Jaws, sparking innovative thoughts.
ถ้าเกิดเราพูดถึงแบรนดิ้งเราก็ต้องพูดถึงคนที่เราชวนเข้ามาคุยในหัวข้อนี้นั่นก็คือดร.สิริกุลลาวไกรกุลนะคะหรือพี่หนุ่ยเป็นผู้ก่อตั้ง The Branding Consultants สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเหงาไหมคะช่วงนี
้ไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือทบทวนความรู้แล้วก็จริงๆแล้วก็โทรศัพท์ทำงานออนไลน์ตลอดเวลานะคะไม่เหงาค่ะความจริงเป็น quality time ได้ซ้ำไป
โอ้ดีมากเลยค่ะตรงกันข้ามกับบางคนที่แบบอาจจะแบบเล่นเกมแล้วก็กินเยอะเกินไปเอาละเรามาพูดถึงเรื่องของ SME นะคะช่วงของวิกฤตโควิด-19 แน่นอนต้องมีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กในระยะยาวพี่หนุ่ยคิดว่าจะเป็นไงบ้างคะ
คือพี่หนุ่ยว่าอย่างนี้ค่ะคือเวลาเรื่องโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบกับทุกคนนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะ SME หรือว่าสตาร์ทอัพความจริงแล้วในขนาดของธุรกิจที่เราบอกว่าเราเล็กเนี่ยบางคนเขาบอกได้ซ้ำไปว่าใหญ่ก็เจ็บเยอะเล็กก็เจ็บน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนเดือดร้อนหมดนะคะแล้วเวลาที่ไปถามพี่หนุ่ยอะบอกว่าเอ๊ะมันจะมีแบรนด์โซลูชันสำหรับ SME ไหมพี่หนุ่ยคิดว่าคำว่าโซลูชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอบยากนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจเลยนะคะขึ้นอยู่กับธุรกิจแบรนด์เนี่ยมันหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จโซลูชันของพวกธุรกิจอาหารก็เป็นอย่างนึงโซลูชันของธุรกิจท่องเที่ยวก็เป็นอีกอย่างนึงเพราะวันนี้สิ่งที่พี่หนุ่ยคิดว่าเราคุยกันแล้วก็ให้กันได้เนี่ยมันคือเรื่องของกรอบของความคิดนะคะ
ค
ือถ้าไปเห็นสไลด์ที่พี่หนุ่ยส่งไปให้อ่ะนะคะ
ค่ะเดี๋ยวมาดูกันไหมคะสไลด์
เรามาดูกันไหมคะเพราะว่าพี่หนุ่ยว่าจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นค่ะคือพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นคนเชื่อในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยก็เลยจะใช้เรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขนะคะเป็นกรอบในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าควรจะต้องมีการระดับความคิดเป็นยังไงเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยพี่หนุ่ยว่าสิ่งที่โควิดสร้างขึ้นมาให้กับทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องของการวิตกจริตแล้วก็ไม่ค่อยจะมีสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีกรอบของความคิดเนี่ยมันก็จะช่วยนำพาไปได้พี่หนุ่ยคิดว่าตอนนี้เราแบ่งสเตจออกมาเนี่ยเป็น3ช่วงนะคะมันก็คือช่วงแรกเลยเนี่ยอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยคือเป็นช่วง survival คือทำยังไงถึงจะอยู่ให้รอดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาหลังจากที่โควิดเนี่ยเริ่มซาหรือว่าเราเริ่มมีการ recovery เริ่มที่จะฟื้นฟูเนี่ยที่หนูจะเริ่มเรียกยุคนี้ว่าเป็นช่วงเวลาของsufficient คือทำยังไงถึงจะอยู่ให้รุ่งหรือว่ากลับมารุ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นช่วงของการสร้างความยั่งยืนเหตุผลที่วันนี้เนี่ยมันต้องแบ่งออกมาเป็น3สเต็ปเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงว่าจะอยู่ยังไงให้รอดเนี่ยเวลาเรากลับมาที่เรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขนะคะไอห่วงของคำว่ามีเหตุมีผลเนี่ยก็จะกลายเป็นวงที่ใหญ่ที่สุดเป็นไงออกไหมเพราะว่ามันเป็นวาระละที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจรวมทั้งมีการตัดใจตัดเรื่องของงบประมาณตัดนู่นตัดนี่ต้องลีนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขห่วงที่เกี่ยวกับเรื่องของมีเหตุมีผลควบคู่ไปกับเงื่อนไขคุณธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญถูกไหมคะเพราะว่าจะลุกขึ้นมาตัดคนโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตเขาเลยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่น่าจะถูกต้องนะคะในขณะที่พอเรามาในระยะที่เราเรียกว่าทำยังไงถึงจะอยู่ให้รุ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าห่วงที่เกี่ยวกับเรื่องการรู้จักตนเนี่ยจะกลายเป็นวงที่ใหญ
่
นะคะรวมทั้งเงื่อนไขความรู้เพราะว่าพี่หลุยคิดว่ามันเป็นวาระของการที่เราจะต้องกลับมาทบทวน business model เลยพี่หลุยคิดว่าโควิดเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบของการทำธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเดือน2เดือน3เดือนเนี่ย รูปแบบของการใช้เวลาการบริโภคเนี่ยพี่หนุ่ยรับรองว่าเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะฉะน
เ
ั
ป
้น
ลี่
เ
ย
น
น
ี่
ไ
ย
ปเลยใช่
เปลี
ใ
่ยนไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยต้องกลับมาทบทวนทั้งในแง่ของ business model แล้วก็ brand model นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอไปในระยะที่3นะคะซึ่งเป็นระยะที่จะอยู่ให้ยั่งยืนเนี่ยก็จะเห็นว่าเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาถูกไหมคะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าไปลองมองทบทวนไปนะคะธุรกิจเนี่ยจะ SME จะอะไรขนาดไหนก็ตามเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนน้อยหรือว่าคือเจ็บตัวเจ็บทุกคนถูกไหมคะป่วยทุกคนหรือว่ามีโอกาสในการที่จะฟื้นได้เร็วกว่าเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยมากเลยเนี่ยก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันเข้มแข็งคือความจริงแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันธุรกิจกับภูมิคุ้มกันสุขภาพนี่เรื่องเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่เราขึ้นมาสร้างความยั่งยืนนะคะคือหมายถึงว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะตายง่ายนะเราไม่น่าจะติดเชื้อง่ายนะมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยยาวนานขึ้นถูกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในเรื่องของการดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะทีนี้เวลาเรากลับมาพูดอันแรกก่อนเลยเพราะพี่หนึ่งคิดว่ามันคงเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจตอนนี้นะคะว่าแล้วเราจะทำยังไงมันถึงจะอยู่รอดนะคะ
ใช่
เพราะว่าพี่หนึ่งต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนจ้ะว่าณตอนนี้เป้มันเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าตลาดการค้าเนี่ยมาเป็นตลาดของการช่วยเหลือด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้มันไม่ใช่วาระที่จะมาคิดว่าเฮ้ยจะเอาอะไรมาขายดีมันถึงจะได้กำไรสูงสุดตอนนี้มันคนมันขาดนู่นเราไปเอามาแล้วเรามาโกงราคาดีกว่าธุรกิจที่ทำแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้กำไรอย่างที่เรียกว่าเยอะแน่แต่คุณฆ่าตัวตายแน่ๆเพราะว่าคนจะจดจำถูกไหมคะอันนี้คือการจะทำธุรกิจอย่างที่เรียกว่าม ันไม่มีเมตตาเลยอ่ะไม่มีจริยธรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่ามันต้องมองตลาดตรงนี้เป็นตลาดของความช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่ามันยึดกับการดุลใช่ไหมคะ
มันที่กับทั้งหมดที่พี่หนุ่ยพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบรนดิ้งหมดอะค่ะแบรนดิ้งเนี่ยมันคือเรื่องของจิตวิญญาณถูกไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีจิตวิญญาณมีจุดยืนในการทำธุรกิจแบบไหนจิตวิญญาณที่ดีก็จะทำให้คุณทำการตลาดที่ดีจ
ุ
ดยืนที่ดีก็จะทำให้คุณดำรงตัวออกมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่
ใช่เพราะว่าการกระทำอ่ะเป็นสิ่งที่แสดงออกได้เลยว่าคุณเป็นแบบไหนแบรนด์ของคุณเป็นแบบไหนและการดูแลพนักงานของคุณการดูแลลูกค้าของคุณทั้งหมดทุกคนมันจะไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูแลพนักงานช่วงนี้ไม่ดีมันคงจะมีผลกระทบในอนาคตใช่ไหมคะ
โอ้อันนี้แน่นอนค่ะอันนี้แน่นอนถูกไหมคะวันนี้เนี่ยเราต้องลืมไปเลยนะคะวันนี้ไม่มีคำว่าผู้ซื้อวันนี้ไม่มีคำว่าผู้ขายนะคะวันนี้เนี่ยมีแต่คนที่ตกทุกข์ได้ยากร่วมกันแล้วก็มีแต่คำว่าเพื่อนร่วมโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเราทำธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องมองลูกค้าเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมโลกเหมือนกันนะคะคือสิ่งแรกเวลาที่อยู่ให้รอดเนี่ยนะคะพี่หนุ่ยคิดว่าเบสิกเลยนะก่อนที่จะขึ้นมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำธุรกิจแบบไหนคุณดูแลสุขภาพตัวคุณเองก่อนถูกไหมคะถ้าเขาบอกให้อยู่บ้านเนี่ยก็อยู่บ้านเถอะนะคะไม่ต้องดิ้นรนออกมาทำมาหากินหรอกนะคะคือพี่หนุ่ยไม่ได้บอกว่าอยู่อย่างไม่เฉยๆไม่ทำอะไรนะแต่ว่าความรับผิดชอบแรกของเราเนี่ยคือความรับผิดชอบในการที่จะดูตัวเราเองให้แข็งแรงถูกไหมคะพอเราดูเรื่องของสุขภาวะเราตัวเราเองดีแล้วคราวนี้ก็ดูคนใกล้ๆตัวครอบครัวเราเป็นยังไงลูกน้องเราเป็นยังไงพี่ดุยคิดว่าเราทำหน้าที่ของความเป็นคนก่อนคือต้องบอกนะคะว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยถ้าคุณมองลูกค้าคุณมองสเตคโฮลเดอร์เป็นคนไม่ได้เนี่ยพี่ดุยคิดว่าคุณจะสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนได้ยากละ
แต่มันก็ยากเหมือนกันนะคะพี่หนุ่ยในเรื่องที่แบบนี้เพราะว่าทั้งอารมณ์ทั้งเรื่องของช็อคมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ทุกคนก็กังวลว่าอนาคตต่อไปธุรกิจหรือบริษัทของเขาจะอยู่รอดไหม
แต่พี่หนุ่ยถึงได้บอกไงจ๊ะว่าเราต้องตั้งสติไงจ๊ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับคุณคนเดียวถูกไหมคะเราทุกคนมีโอกาสตกใจได้หมดแหละทุกคนมีโอกาสร้องไห้ได้หมดแหละนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะก้าวต่อเนี่ยเราตั้งสติไม่ได้อะค่ะเราเอาแต่พร่ำบ่นเราเอาแต่ร้องไห้ตีโพยตีพายเนี่ยมันจะก้าวได้ยังไงอะคะถูกไหมคะเนี่ยเรากำลังพูดว่าอยู่ให้รอดเนี่ยคือตั้งสติก่อนดูแลร่างกายให้แข็งแรงดูแลจิตใจให้แข็งแรงมันจะได้คิดได้ถูกมันจะได้มีพลังในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างความคิดน่ะไม่งั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ในโหมดของการเศร้าหมองโหมดของการที่เรียกว่าพร่ำพรรณนาอย่างเดียวอ่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คุณจะโศกเศร้าหรือว่าคุณจะอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเวลามันต้องมีจุดที่ต้องหยุดน่ะจุดที่จะต้องพออ่ะเพราะว่าเราจะต้องก้าวต่อ
ค่ะแล้วการก้าวต่อไปหลังจากที่เราตั้งสติแล้วคืออะไรคะ
พี่หนุ่ยยังไม่พูดถึงการก้าวต่อไปก่อนนะพี่หนุ่ยขอกลับมาตอนที่ว่าณตอนนี้ก่อนละกันนะคะว่าจับคนคือพี่หนุ่ยคิดว่าตอนนี้มันแบ่งธุรกิจได้เป็น2อย่างนะคะ
ค
ือธุรกิจที่เรียกว่ายังเป็นที่ต้องการในยุคโควิดถูกไหมคะอาหารน้ำเวชภัณฑ
์
คือสิ่งที่คนทั้งโลกยังต้องการเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครอยู่ในธุรกิจนี้คุณก็มีทางไปต่อถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยเช่นแฟชั่นที่ลักชัวรี่มากๆการท่องเที่ยวนะคะคือยังไงตอนนี้เนี่ยตลาดมันไม่ได้อยู่ในโหมดที่จะทำให้ดีมานด์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาดันทุลังไปถามพี่นะพี่คิดว่าไม่มีประโยชน์ไอเนี้ยเป็นเวลาที่คุณจะได้กลับมาทบทวนเลยว่าถ้าตลาดกลับมาอีกครั้งนึงเราจะลุกขึ้นมาปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงทีนี้ถ้ากลับมาตามธุรกิจเมื่อกี้ที่พี่หนุ่ยพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นน้ำแล้วก็เป็นพวกเวชภัณฑ์นะคะพี่หนุ่ยคิดว่าวันนี้ถ้าเราจะไปต่อได้เนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยในแง่ของการทำแบรนด์นะคะคือคุณต้องเปลี่ยน mindset นะคะ mindset อย่างแรกที่เมื่อกี้พี่หนุ่ยบอกเลยอะว่าเราต้องมองเหมือนที่ท่านพุทธทาสสอนเราไว้เลยว่าคนทุกคนคือคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนตกทุกข์หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะขายของเรายังไงวะให้มันดีขึ้นเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนดีเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นไปส่งอาหารดีกว่าไหมคิดแค่นั้นไม่ได้ผิดนะคะแต่อาจจะต้องคิดกระเถิบไปอีกนิดนึงนะคะว่าแผนจะไปคิดว่าเอ๊ะเราจะลุกขึ้นมาทำกำไรกับอาหารเรายังไงดีเราจะเปลี่ยนเป็นแบบ delivery ดีทำไมเราไม่เปลี่ยนความคิดเป็นว่าเราจะช่วยให้ลูกค้าเราเนี่ยเขาซื้อของเราได้ง่ายขึ้นอย่างไรพี่หนุ่ยว่าอันนี้เป็นเรื่อง
ใหม่ใช่ไหม
คะเพราะว่ามันจะผูกโยงไปถึงเรื่องว่าคุณจะปรับเรื่องราคาไหมคุณจะปรับวิธีการบริโภคหรือเปล่าคุณจะปรับวิธีการส่งของด้วยไหมมันจะไม่ได้คิดแค่ว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงฉันถึงจะหาเงินได้มากขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามคนเนี่ยเริ่มคิดในโหมดของการที่จะเป็น sharing economy การช่วยเหลือเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยคิดว่าพลังในการที่จะลุกขึ้นมา เห็นอะไรที่มัน positive เนี่ยมันจะมีมากขึ้นนะเป้เพราะฉะนั้นนี่พี่หนุ่ยคิดว่าเรื่องที่สำคัญนะคะการเปลี่ยน mindset
คือเพราะว่า
พี่หนุ่ยไม่ทราบว่า
ด้วยค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้แม้ว่าซูเปอร์ยังเปิดหรือว่าร้านยายังเปิดก็ยังมีอย่างอื่นที่ผู้บริโภคยังต้องการฮะวันก่อนเมื่อกี้นี่ก็ต้องซื้อคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยค่ะปูเป้ไม่เคยซื้อแบบออนไลน์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราบริษัทต่างๆมาช่วยกันมาหาวิธีช่วยผู้บริโภคมากขึ้นเพื่อที่ให้เขามีความสะดวก ในการซื้อของที่เขาจำเป็นที่ต้องซื้อแล้วก็ใช้เนี่ยมันเป็นสำคัญมากแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วที่เกิดขึ้นอย่างเช่นบางครั้งเราก็เห็นว่าร้านค้าหรือว่าห้างอะไรเงี้ยเขาแทนที่จะให้ทุกอย่างออนไลน์เขาบอกว่าโทรเข้ามาก็ได้เดี๋ยวค่อยมาพิกอัพของของคุณหรือมีการโทรเข้าไปหาผู้บริโภคว่าคุณต้องการสินค้าไหมอะไรงี้เรามีส่วนลดพิเศษในช่วงเวลานี้อะไรงี้ใช่ไหมคะ
คือพี่ดูว่าเมื่อกี้คำที่ปุ้ยพูดมาแล้วก็สำคัญเลยเนี่ยคือคำว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องร่วมกันคิดละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า brand collaboration เนี่ยจะเป็นคำที่สำคัญตอนนี้นะคะคือบางทีอ้าวทำไมคุณจะขายแต่ contact lens ล่ะมันมีอะไรอื่นๆที่เขาสามารถที่จะสั่งไปพร้อมกันได้ไหมเขาจะได้ไม่ต้องแหมโอ้โหทีละนิดทีละหน่อยส่งกันทีวันหนึ่งรับของกัน5รอบ6รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาร่วมกันเนี่ยคิดให้มันเป็นเรื่องของแบรนด์คอลลาบอร์ชันเนี่ยพี่เด็กคิดว่าตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีการประหยัดตัวผู้บริโภคเองก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะ
คือ
พี่เด็กไม่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเต้ได้อ่านพวกออนไลน์เนี่ยเต้น่าจะได้เห็นเคสของเจ๊จงหมูทอด
ค่ะ
นะคะ
ใช่ใช่
เจ๊จงหมูทอดเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาทำอาหารไปแจกพยาบาลนะคะตอนที่พี่หนุ่ยโทรหาเจ๊จงเนี่ยพี่หนุ่ยก็มองว่าข้าวหมูทอดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายนะคะพี่หนุ่ยก็โทรไปถามเลยเจ๊จงช่วยพี่ทำอาหารส่งกับหมอแล้วก็พยาบาลได้ไหมนะคะเจ๊จงเนี่ยตอบทันทีเลยว่าได้เพราะหนูคิดว่าเดี๋ยวเราช่วยกันหาเงินมาแล้วเราทำดีกว่านะคะกลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยพวกลูกๆก็บอกว่าโอ้โหแม่จะไหวเหรอแล้วเราจะไปเอาเงินอะไรมาจากไหนอันนี้เป็นที่มาของคำว่าขาดทุนคือกำไรนะคะคือนอกเหนือจากการที่บอกว่าพอเรามีการส่งข่าวออกไปในภายใต้คำว่าดิจิทัลเนี่ยอีกวันสองวันต่อมาจนถึงวันนี้เนี่ยคนเอาของเอาเงินมาให้เจ๊จงเอามาให้โครงการเนี่ยเยอะมากเลยในการที่อ่ะหนูช่วยข้าวนะหนูช่วยหมูนะหนูช่วยนู่นนี่นั่นนะคนที่ไม่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารก็เอาเงินมาให้นะคะ
ดีมากเลยค่ะ
คนหายจากวิกฤตเมื่อไหร่จะไปซื้อเจ๊จงทันทีไอ้นี่คือการสร้างแบรนด์ที่แท้จริง
ค่ะเราจะเข้าสู่ Q&A แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่หรือว่าจาก Facebook เขียนคำถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามตอบคำถามของคุณได้ค่ะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงแบรนด์ในแง่ของการแอคชั่นของเราที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเคยได้อ่านข่าว 2-3 วันที่ผ่านมาว่าที่เมืองนอกอะค่ะที่อังกฤษมันมีผับยี่ห้อหนึ่งที่เขาประกาศทางวิดีโอให้กับพนักงานของเขาประมาณ 40,000 คนว่าอ๋อต้องเลิกจ้างคุณแล้วคุณไปหางานที่ซูเปอร์ก็ได้โอ้โหทุกคนที่อังกฤษโกรธมากและในออนไลน์ทุกคนก็พยายามที่จะบอยคอตนะคะไม่ใช้บริการผับเนี่ยผับสาขาผับนี้ต่อไปนี่ก็เป็นอีกอย่างใช่ไหมคะที่เห็นได้ชัดๆเลยว่าถ้าเกิดคุณทำผิดต่อพนักงานหรือว่าทำผิดต่อผู้บริโภคมันจะส่งผลกระทบอย่างแรงมากต่อแบรนด์ของคุณ
ถูกต้องค่ะคือทำผิดเนี่ยก็ส่งผลกระทบแรงทำดีก็ส่ง impact ที่แสนดีเพราะฉะนั้นนี่การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยนะคะก็คือการเปลี่ยนที่อยู่ของแบรนด์จากที่เมื่อก่อนมันอยู่ในโรงงานอยู่ในร้านอยู่ในตลาดเนี่ยให้กลายเป็นแบรนด์ที่มันอยู่ในใจเป็นสมบัติของสังคมค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำแบรนด์ให้มันเป็นที่ชื่นชอบของสังคมได้เนี่ยทุกคนจะลุกขึ้นมาปกป้องคุณทุกคนจะลุกขึ้นมาสนับสนุนธุรกิจของคุณในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่มันตอบคำว่ายั่งยืนไปในตัวอยู่แล้วถูกไหมคะ
ค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะค่ะมันสำคัญไหมเพราะว่า
สำ
หรับ SME ที่อาจจะยังไม่ได้ transition เข้าไป digital marketing อะค่ะ
มีคำแนะนำเลยค่ะพี่หนุ่ยแนะนำเลยนะคะว่าไอ้นี้มันตรงกับคำว่าเงื่อนไขความรู้นะคะแล้วพี่หนุ่ยคิดว่าในการที่จะสอนให้ SME เข้าใจเรื่อง digital marketing เนี่ยคำจริงก็ควรจะเป็นหน้าที่หลักอันนึงของ TechSource ถูกไหมคะ
ใช่ใช่
นะคะเพราะว่าพี่หนุ่ยคิดว่าเราก็ ป็นเป็นลีดเดอร์ในเรื่องของดิจิทัลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มมีการสอนนะคะ SME ให้เข้าใจเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพี่หลุยว่าโอ้โหอันนี้จะช่วย SME ได้เยอะค่ะถูกไหมคะเพราะว่ามันจับต้องได้แล้วอย่าสอนอย่างเดียวนะคะต้องหาแพลตฟอร์มมาให้เขาด้วยเพราะว่าบางทีสอนแล้ว SME ก็นึกไม่ออกว่าจะไปเริ่มที่แพลตฟอร์มไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่หนุ่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีบรรดาน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพมาคุยเนี่ยซึ่งน้องเหล่านี้เนี่ยความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลบิสเนสนะคะซึ่งเป็นภาพใหญ่มากกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแต่พี่หนุ่ยคิดว่าตอนนี้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่ต้องทำอย่างที่เรียกว่ามีคำว่า customer empathy นะคะ
โอเคค่ะงั้นจะจบเซสชันนี้แล้วขอคำเล็กน้อยจากพี่หนุ่ยกับคนที่ดูค่ะให้คำแนะนำเล็กน้อยนิดนึงค่ะสำหรับช่วงนี
้พี่หนุ่ยให้เป็นกำลังใจดีกว่านะคะพี่หนุ่ยคิดว่าเอาความเล็กของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะจริงแล้วว่าเราเล็กเนี่ยค่ะถามว่าอย่างที่พี่หนุ่ยพูดนะคะเราเก็บปวดเดือดร้อนกันทุกคนนะคะแต่ความเล็กเนี่ยทำให้เรามีการปรับตัวได้ง่ายในความเล็กเนี่ยเราจะเห็นคนเป็นคนได้มากกว่าองค์กรเห็นตลาดถูกไหมคะเราจะกลายเป็นนักทำนักธุรกิจที่เรียกว่าเห็นผู้บริโภคเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเดือดร้อนน่ะแล้วพี่หนุ่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจที่มีเรื่องของการเกื้อกูลแบ่งปันไปด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นพี่หนุ่ยมั่นใจเลยนะคะว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ของการทำธุรกิจวันนี้ใครที่ทำธุรกิจอย่างที่เรียกว่ากอบโกยอย่างเดียวนะคะพี่หนุ่ยว่าตอนนี้ต่อไปเนี่ยจะอยู่ยากละเพราะว่าพอมันหมดจากโควิดเนี่ยทุกคนต้องถอดหน้ากากกันหมดแล้วถูกไหมคะเราจะเห็นแล้วว่าหน้ากากจริงๆเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะเห็นเลยค่ะว่าตัวจริงเสียงจริงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กำลังใจนะคะแล้วก็ SME ท่านไหนที่มีคำถามนะคะอยากปรึกษาอะไรพี่หนุ่ยเป็นส่วนตัวหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถที่จะสายตรงกับพี่หนุ่ยหรือว่าจะผ่านทางเทคซอร์สก็ได้นะคะเพราะพี่หนุ่ยคิดว่าเราใช้เวลาที่อยู่บ้านทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าต้องพยายามทำให้สังคมซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ของทุกคนเนี่ยมีความแข็งแรงค่ะ
ใช่ขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมงานกับเราวันนี้แม้ว่าเราไม่มีคำถามจาก Q&A สำหรับคนที่อยู่ที่บ้านก็สามารถพิมพ์เข้าไปทีหลังและเราก็จะพยายามที่จะตอบคำถามของคุณได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
TechSauce, sparking innovative thoughts.